Benegana de Narón estamos profundamente preocupadas. Preocupadas porque vemos que o Concello volve a facer deixadez de funcións co que é hoxe unha escombreira de residuos industriais en Pedroso. Estamos preocupadas porque hasta que o BNG puxo o foco neste tema non lle pediron á Xunta ningún informe e explicacións. E agora que temos informe descubrimos que a concesión mineira dice que non hai residuos contaminantes, que son inertes e que incluso benefician paisaxísticamente. Ben, é que esa escombreira xa está cuberta e agora é unha montaña de residuos. Todas as fontes do redor secaron, están ao lado dun regato que é afluente do Xuvia, que é Rede Natura 2000, e que no propio informe da Xunta de Galiza informan de que unha das balsas desa escombreira deposita as súas augas no regato da Revolta, que é, como digo, afluente do Xuvia. Por iso presentamos esta moción, para que o Concello teña en conta as demandas veciñais destas últimas décadas, para que no plan xeral non se denomine infraestructura, que se lle denomine escombreira, depósito, pero non é unha infraestructura, non hai que darlle unha cobertura legal que non ten e que no propio visor autonómico da Xunta de Galiza non aparece como infraestructura, porque non hai infraestructura, simplemente se depositan residuos. Pedimos ao Concello que non engane a veciñanza, que poña o foco no importante e que a parroquia de Pedroso, xa esquecida por moitos motivos, necesitan milloras no local social, necesitan recursos e asistencia administrativa, social e de todo tipo nesa parroquia tan importante para Narón e que parece que sempre esquecida, e que poñan a Xunta sobre aviso do que se está a facer ali, de alguna maneira tampouco debe de cumprir coa normativa vixente. Grazas.